В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Вячеслав Ракицкий.
День добрый, сегодня понеделок, 8 лютого. У Минску 7 годинов. Сегодня мы с Рудгиншага доведаемся, что отбывается у этой хвилины у Киеве и Львове после президентских выборов. Подведем промежковые выники году, які провели за кратами ваукавыцкие предпринимальники. Расповедем, чему Лявон Вольский изменил профессию. Прогучат сталые ранешние рубрики, меркование слухачов свободы и наведников нашего сайта.
Але спочатку я познаёмлю вас с подеями дня у свете.
Вакол свету за 100 секундов.
Украинский оппозиционный лидер Виктор Янукович обвестил себя переможцем на президентских выборах. Поводле подлику более как 70% бюллетеней, и он у другим туре опереджвая свою конкурентку премьер-министра Юлию Тимошенко приблизно на 4%. Краины Захаду выказали расчарование и занепокоенность в связку с решением Ирану обновить узбогачение урану. Про гэты крок Тегерану у неделю обвестил президент Махмуд Ахмадинежад. 7 человек арештованы у Иране поводле обвинувачения у сувязи с Радио Свобода и у шпионажа на корысть США. Радио Свободная Европа, Радио Свобода выказала занепокоенность поведомлением об арештах, отзначивши, что не мая ниякой иншей информации, кроме той, якую распаусюдили официйные иранские крыницы. Як наименее 5 человек загинули, 11 пораненных шпитализованные, у вынику могутного выбуху на электростанции в американском штате Коннектикут. Найбольш верогодно, что отбывший выбух резервуару с газом. На Мюнхенской международной конференции в пытаниях безпеки генеральный секретарь НАТО Андерс Фох Расмуссен признал, что НАТО может досягнуть поспеху в Афганистане при умове допомоги с боку соседних краинов. У Канады прошла встреча министров финансов и керуников Центробанка Украины в Великой Семерке. И они констатовали выход своих краин из экономической рецессии, але зазначили, что скасовывать державную допомогу приватному сектору покуль заучасно. Снежный буран амаль парализовал житё столицы США. У Вашингтоне за опошние сутки выпало каля 60 сантиметров снегу. У столицы, а так само у штатах Вирджиния и Мэриленд, десятки тысяч домов засталіся без электричности.
Вячеслав Ракицкий, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30. А теперь у Менску 7.03, и зараз больше подробязно, про что пойдет гуторка в сегодняшней программе. Завершились президентские выборы в Украине. Як успрыняли выники в украинском громадстве на упростое уключение корреспонденту «Свободы» с Киеву и Львову. Який шлях обрала Украина, обравши нового президента? Анализ «Свободы». Сегодня год, як под вартой находятся ваукавыцкие предпринимальники Миколай Утухович и Владимир Осипенко. Вядомый музыка Лявон Вольский стал на один вечер барменом страуника Мяница. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик расповеде про Змитера Дяденку, поговорим и про надворье. У Беларуси чекается каля 14 градусов морозу без опадков. Вы слухаете «Радио Свобода». В Украине прошел другий тур президентских выборов. Поводле попередних даденных, с невеликим отрывом перемог лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. У его около 50% голосов. Дейный премьер-министр Юлия Тимошенко отстает своего суперника поводле разных даденных прикладно на 4-5%. Намесница керуника партии регионов Ганна Герман пораила оппонентам одразу признать поразу и не провоковать массовых забурений. Тем часом у штабе блоку Юлии Тимошенко говорят, что признают альбо не признают выники только тогда, когда штаб подсумуя все порушения на выборах и оценит их уплыв на воле выявления украинцев. У Киеве находится мой коллега Сергей Наумчик, який сачил за выборчей кампанией и уначи наведал выборчие штабы ободвух кандидатов. Сергей, добрый ранец, и як усприняли выники выборов у штабах суперников?
Алена, добрый ранец. Я, власне, теперь сейчас нахожусь у штабе Януковича. І гэта був у Тимошенкі, і як успрынялі? Калі абвясцілі вынікі галасавання, то Юлія Тимошенко заявіла, што тое, што абвешчана па экзітпулах, гэта толькі сацыялагічныя апытанні. І яна заклікала ўсіх сваіх прыхільнікаў змагацца за кожны голас. Віктор Ющенко вийшов до своїх виборців у 22 години 10 хвилин.
Віктор Янукович вийшов.
Упевнено. І він сказав, що переконаний у своїй перемозі, відчував себе впевнено, заявив, що одне з головних своїх метів лічить об'єднання України. І звернувся до тих, хто голосував за Тимошенко, що він улічить їх голоси, і голоси тих, хто голосував супротиву у першому турі, будуть улічені. У принципі, поки про реакцію громадства говорить, поки що рано. Але як виглядає, що ніяких таких доволі мощних виступлень на Майдані не буде.
Сергій, а у гэтыя хвіліны ёсць хто-небудзь на Майдані? Стаяць людзі на знак падтрымкі Віктора Януковича ці Юлі Тимошенкі?
Не, пакуль што нікога нема.
А скажы, Сергій, якое развіццё падзеяў прагназуюць назіральнікі? Напярэдадні прадказвалася, што маленькі адрыў у колькасці галасоў справакуе доўгія судовыя працэсы.
Ну, я задавав це питання, Лена, шматкому у штабі і Тимошенки, і Януковича. У штабі Тимошенки лічить, що, да, певно, я не виведу людей на Майдани. Майдани мається на увазі не Майдан Незалежності у Києві, у столиці, а на площі. Але у штабі Ющенки лічить, що, видать, Тимошенки не збере, ну, кількі-небудь зауважену кількість людей. І тим не менш, я думаю, що по тому, що от я бачу і там, і у штабі Ющенки, у штабі Януковича, пробачте, у штабі Тимошенки, що хіба ну певна кількість людей безумовно вийде на вулицю. Але це, звісно, не буде ну ніяким таким вирішальним фактором.
Я дякую моєму колегу Сергію Навумчику. Нагадаю, у гэтыя хвіліны ён знаходзіцца ў Києві, якраз цяпер знаходзіцца ў штабе пераможцы, магчымага будучага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў і 7 хвілінаў. І праз некалькі хвілінаў мы з вамі перанесемся ў Львоў. Там таксама працуе наша корреспондентка. Мы доведаемся, як успрынялі вынікі выбору у Львове, але спачатку анонс падзеяў гэтага тыдня. Ягор Маёрчык.
Панеделок 8 лютого. Сегодня сканчивается еще один промежковый этап кампании выборов депутатов местных советов – формование округовых выборщих комиссий, рассказывает Владимир Глот.
На формование даются 3 дни, але 2 первых из них припадают на выходные. Тому, зрозумело, основная праца будет сделана сегодня. Оппозиция на этом этапе вылучения проявила себя больше активно поравнально с вылучением у склад территориальных комиссий. Особливо это бачно в великих городах. Теперь остается только поглядеть, сколько претендентов до позиции пройдут праз выканкамовское сито.
Год тому уступил в деяние новый закон об сродках массовой информации, який напередодні отримал вельми суперечливые оценки. 8 лютого с гэтай нагоды Белорусская ассоциация журналистов уладить прессовую конференцию, расповедая наместник старшини организации Андрей Бастунец.
Ваш вел мониторинг выполнения этого закона тягом ходу, и свои высновы мы и выкладем на этой вот прессовой конференции.
У першамайскім судзе Менску працягнецца працэс па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Будуць далей апытваць сведкаў. Правабаронцы і апазацыйныя палітыкі мяркуюць, што прадпрымальніка пераследуюць паводле палітычных прычынаў, помсціць за ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў. У аўторак 9 лютага ў Менску адбудзецца чарговае паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. 10 лютого у сераду у Менской галереи сучасного мастацтва «У короткая» пройдзе презентация книги перекладов на белорусскую мову твораў нобелевского лаурата российского письменника Ивана Бунина. Перекладаў Бунина профессор Белорусской академии мастацтва Андрей Каляда, расповедая Валентина Аксак.
Андрей Каляда – вядомы белорусский читальник и стваральник и режиссер театра «Живое слово». Ён будзе выступать на этой вечерине. Зараз книжка вышла выбранных твораў Бунина. У нас переклада при допомозі згуртування «Белорусу світу батьківщини».
Ви слухаєте Радіо Свобода і протяг анонсу подій тижня прикладно праз пау години. 7:10 у нагадзіннях у Мінску. Яшчэ раз нагадаю, што ва Украіне завершыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, і паводле папярэдніх дадзеных з невялікім адрывам перамог лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович. Але ёсць і гарады, у якіх Віктар Янукович набраў мінімальную колькасць галасоў, і адзін з такіх гарадоў Львоў, у якім знаходзіцца зараз наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Інна, як успрынялі выбараў вынікаў у Львове, якраз з тым горадзе, дзе падтрымка Януковича была мінімальнай?
Ну, вось у Львовской области за Юлию Тимошенко проголосовало 86%, за Януковича только 7% и 5% супраць усіх. Львовская область, она такая специфичная, и нават перед выборами, размовляючи с народом, читаючи зворот депутата областной думы до выборцу, было ясно, что регион вызначился и конкретно за Юлию Тимошенко. Але ні перад выбарамі не было ніякіх тут асабліва, ні мітынгаў, ні ніякіх. Людзі ў прыватных размовах, вельмі там у кавярнях абмяркоўвалі сітуацыю. Але так вось пратэсных такіх настрояў, што Львів выйдзе на Майдан, прыедзе там у Кіеў, ці тут будзе пратэставаць, такога не адчуваецца. Хаця вось відавочна, што настрой такі тут канкрэтна за Тимошенко.
То есть, Інна, нема подставы меркаваць, что у городе отбудутся протесты, что некие забурэнні будуць там?
Я не думаю, бо неяк люди больше абмяркоўваюць гэта ўсё ў такім прыватным парадку, а таких вось протестных нема. І зараз вось усю ноч мы глядзелі усе каналы, тое самае, усе супакоюваюць, нават міжнародныя назіральнікі, тут яны так прыгожа называюцца, спостерыгачы, што парушэнняў асабліва не было, і выбары праходзяць больш-менш так чесна. Хаця вось народ кажа, што Кіеў там зусім іншыя такія настрой. Но тут дзіўна, вось я сама здзіўляюся, што настолькі спакойна сам працэс выбарчы вось на гэтых участках праходзіў. Цягнуліся людзі, былі такія абурэнні, калі не ўключалі ў спісы, што мяне здзівіла, што бабулькі там па 70 гадоў, яны разварочваліся, а тут у дадатковыя спісы вельмі дастаткова так складана трапіць, таму што трэба гэта звяртацца ў суд. Суды ўсе працавалі учора, гэтыя бабулькі разварочваліся і з кіёчка ішлі ў суд і праз 2 гадзіны вярталіся і галасавалі. І галасавалі вурны, гэтыя выбарчыя скрыні тут празрыстыя, назіральнікаў, журналістаў пускалі хадзіць па ўчастку, і відавочна, што вось глядзіш на бюлетэні, якія падаюць, і большасць, канешне, была відавочна, канешне, за Тимошенко. І што у Львове гэтыя лічбы экзітполу зусім рэальныя, гэта, канешне, я думаю, што дакладна.
Я дзякую нашай карэспандэнцы. Да, Інна, дзякуем, зразумелі, дзякую за вашу інфармацыю, яна практычна вычарпальная. Я дзякую нашай карэспандэнцы Інне Студзінскай, нагадаю, што яна знаходзіцца зараз у Львове, дзе таксама назірала за тым, як адбываецца выбарчая кампанія. Ну, а побач са мной мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Мы хацелі б з ім пагаварыць пра асобу магчымага будучага наступнага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і крануць некаторыя вехі ягонай біяграфіі. Слава, ну, перадусім цікава, канешне, што ў Віктара Януковіча ёсць беларускія карані.
Так, сам Віктар Януковіч нарадзіўся ў 50-м годзе ў горадзе Інакіева, то ва Украіне, але ягоныя біографы падкрэсліваюць, што ягоны бацька быў машыністам паравоза і паходзіў з вёскі Янукі Віцебскай вобласці Беларусі, адтуль людзі вельмі часта выйшлі па заробкі на шахты. Але вось цікава, што афіцыйныя біографы Януковича паведамляюць пра яго бацьку вельмі мала. Паведамляецца толькі тое, што на пачатку вайны ён быў паранены і знаходзіўся ў шпіталі. Далей ніякіх дакументаў, звязаных з ім, няма, яны не ўзгадваюцца. Што тычыцца маці, то яна памёрла, яна медсестра, і памёрла, калі Віктору было 2 гады. А вось былы прэзідэнт Грузіі Эдуард Шеварднадзе сцвярджаў, што ў адной з гутарак Януковіч расказваў яму, што яго вырасціў грузін паводле паходжання, але гаворка не ішла пра біялагічнага бацьку.
Я дзякую Вячаславу Ракіцкаму. Мы зараз перапынімся ненадоўга. Гутарку пра асобу магчымага наступнага прэзідэнта Украіны мы працягнем яшчэ ў нашай праграме. вами. А зараз я все ж таки попрошу В'ячеслава Ракіцкага розповісти те, що він звичайно розповідає всім годину і 15 хвилин. А це значить нагадати основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У випадку обрання Віктора Януковича президентом України двохбакові стосунки з Білоруссю поліпшаться, заявив Білопану керівник його на виборчого штабу Миколай Азаров. Раніше Азаров працював першим віце-прем'єром в ураді Януковича, і коли переможе Янукович, буде з'являтися одним з можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Сьогодні у Білорусі завершається формування округових комісій для проведення виборів у місцевої совєти. Назіральники відзначають, що опозиція на цьому етапі проявила себе більш активно, ніж у часі формування територіальних комісій. У Першомайском суде Менску протягивается процесс по справе предпринимальника Андрея Бондаренки. Правооборонцы и оппозиционные политики меркуют, что предпринимальника переследуют по воле политических причин. У неделю в вёсце Хорошки, коли глубоко, отбылося похование старшини Обрубского сельсовета 56-годова Василя Орловска. Напередодні чиновник удельничал в так званой президентской лыжни, подчас якой раптовно помер. Медики констатовали, что у него была аритмия сердца. У Варшаві відбулося лісування кваліфікаційних груп до футбольного чемпіонату Європи 2012 року, який пройде в Україні і Польщі. Зборна Білорусі згуляє у групі Д з командами Франції, Румунії, Боснії і Герцеговини, Альбанії і Люксембургу. Градинские мастаки Олесь Суров, Вацлав Ромашко и скульптор Микола Скляр открыли выставу своих творов у литовском курортном городе Друскеники. Все выставленные творы створены в околицах речки Черная Ганчи, якая протекает для самой межи Литвы и Беларуси.
І сьогодні у Білорусі чекається каля 14 градусів морозу без опадку. Ви слухаєте Радіо Свободи, 7 годин 17 хвилин. Год тому у Волковиску були арештовані предпринимальники Миколай Отухович, його компаньон Юрій Лявонов і були супрацовник податкової інспекції городу Владимир Осипенко. Отухович і Осипенко дагетуль за кратами. Обставини гэтай нашумелай справи нагадає Олег Грузділович.
Для арешту Автуховича, Лявонова і Сіпенки у Ваковиск з Менску прибув отряд спецназу міліції. Серед тих, хто першим повідомив у недержавній медії про арешти, був правоборонця Олег Вовчик. Він виходить разом з Миколаєм Туховичем у одну організацію ветеранів Афганістану. Прошу Олега Вовчика підвести виніки годовини від арешту ягоних сябров і слідства по їх справі поводля артикулу о підрихтовці теракту.
Як я вже цілий год говорю, що перше діло возбуждено незаконно. Оснований для возбуждения дела не было. Также незаконно содержится под стражей Автуховича Осипенко. Доказательств по делу мы знаем, что не было и не будет. И процесс это чисто политический. Может, кому-то не нравится из официальных властей, но мы считаем, что там ничего нет в этом деле, чтобы можно было винить. Ну и факт того, что из-за этого дела уже два человека пострадало, это Наумов и Савченко. То есть, значит, правильно Автухович на протяжении последних 7-8 лет выступал, что в Гродненской области существует коррупция высших должностных лиц. По Гродно по-прежнему проводятся проверки, по Савченко и другим чиновникам устанавливаются связи, так что... Но, к сожалению, Автухович продолжает находиться в ограничении свободы.
У жнини 2009 года был вызван из-под варты предпринимальник Юрий Лявонов. Праз месяц все обвинувачивания супроти его цалком сняли. Юрий Лявонов, коли вышел на волю, неодноразово заявлял, что невиноватость его на коллеги Автуховича стане видовочной, коли процесс по справе будет открытым. Поводля звесток з Верховного суду Беларуси, початок разгляду справы Автуховича Осипенки еще не призначены. Як не вызначенное тое, будет процесс открытым или закрытым. Правоборонцы не включают, что это вырешение затягнется более як на месяц. Адвокаты Миколая Утуховича и Владимира Осипенки кажут, что их подоборонные рыхтуются до процессу. Поводля баронцы Тамары Сидоренки, ей подоборонная Осипенко почувается нормально. А вось Миколай Утухович покутая от хворобы зубов. Меж тем допомогу стоматолога ему в тюрьме не забеспечивают. Про это поведомил адвокат Павел Сапелко. Поводля пошних звесток адвоката, Утуховичу и Осипенку протягнули термин арешту до 28 лютого.
Рассказывал Олег Грузделович, а после обвестки мы познакомились с новинами медицины.
Опубликованная «Народной волей» история Паула Левшина, якого катавали у милиции, узрушила белорусское громадство. Наколькі часта беларуская дзяржава крыўдзіць людзей? У чым прычыны гэтага? Якая рэакцыя людзей на крыўды з боку дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і сацыёляг Сергей Нікалюк.
Гэта перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Навіны сучаснай медыцыны.
На працягу многіх гадоў людзям са зношанымі каленямі раілі пачакаць як мага даўжэй, перш чым ісці на аперацыю па іх замене. Словам, пачакайце, пакуль будзеце старэйшыя і сустаў перажыве ў вас. Што новага кажуць замежныя даследаванні? З публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Эксперты прыходзяць да высновы, што дактары і пацыенты занадта перавышаюць ліміты жыццяздольнасці зношаных суставаў. Сучасныя удасканаленыя тэхналогіі штучных суставаў і хірургічных метадаў між тым азначаюць, што ўжыўленне штучных суставаў будзе працягвацца даўжэй, чым раней – 20 гадоў і болей. Прытым дактары па-ранейшаму раяць кандыдатам на замену пачакаць, аж пакуль вы не зможаце цярпець. У выніку многія пацыенты чакаюць, пакуль храсток у іх каленях зносіцца цалкам, і іх хада будзе выклікаць балючае скрыгатанне косці аб косць. Пацыенты, якія чакаюць занадта доўга, бываюць настолькі аслабленымі, што аднаўленне функцыі суставу бывае цяжэйшым і не заўсёды поўным. Ёсць пэўны пункт, перачакаўшы які вы змяншаеце магчымасць аднаўлення, гаворыць доктар Лін Снайдер-Маклер, прафесар катедры фізіятэрапіі ва Універсітэце Делавер у ЗША. Прыкладна кожны пяты з дарослых мае артрыт або хранічныя болі ў суставах. Істотным фактарам тут з'яўляецца спадчыннасць або павышаная вага. Але не кожны сустаў з артрытам непазбежна чакае замена. Лячэнне болю і запалення на ранняй стадыі можа людзям дапамагчы захаваць функцыю даўжэй. Дапамагаюць таксама ўмераныя фізічныя нагрузкі і падтрыманне здаровай вагі. Паводле публікацыі ў часопісе Канадскай медычнай асацыяцыі дактары часцей рэкамендуюць хірургію калена мужчынам, чым жанчынам. Верагодна, адна з прычынаў у тым, што статыстычна жанчыны жывуць даўжэй за мужчын. Так, даследчыкі Універсітэту ў Таронта выбралі мужчыну і жанчыну аднаго веку, 67 гадоў, і з аднолькавым узроўнем каленнага артрыту. Яны прайшлі кансультацыі ў 29 артапедаў і 38 сямейных урачоў. Дзве траціны з іх рэкамендавалі замяніць калена мужчыну, і толькі траціна палічына неабходнай гэтую аперацыю для жанчыны. Крейг Мэйсон са штату Каліфорнія ў ЗША, якой 65 гадоў, таксама доўга настойвала на аперацыі. Калі яна магла хадзіць толькі з дапамогай кастылёў, доктар усё яшчэ яе адгаворваў. Аперацыю ўрэшце прыйшлося зрабіць. Жанчына згадвае, што працэс рэабілітацыі быў балючы. Але адрозна ад хранічных боляў, якія яна цярпела ў калене, боль пасля хірургічнага ўмяшальніцтва паступова знік. Гэта як боль родаў, на яго хутка забываешся, кажа жанчына.
З публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч.
У чацвер на Велсаце. А 20.15 ток-шоу «Форум». Эдуард Мельнікаў і ягоныя госці разважаюць пра набалелыя праблемы Беларусі. Сённяшняя тэма «Хто ў доме гаспадар?» Эканамічны падмурак сям'і. А 21.20 працяг дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыусі Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Я нагадаю, што перадача незалежна ад тэлеканалу «Белсат» пачынаюць выходзіць у эфір адначасова з выгадам у эфір вечаровых праграмаў «Беларускай свабуды» а 18 гадзіне. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7 лютага на адзін вечар музыка Лявон Вольскі ператварыўся ў бармена страўні «Камяніца». Рэпартаж Алены Шалаевай.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Ідэя ператварыцца ў бармена страўні «Камяніца» узнікла, як пажартаваў Лявон Вольскі, за крызісу.
Зараз крызіс.
Народ на концерты ходит неохотно, только на угол не купляются. Треба перекваліфіковуватися на іншу працю.
Професія бармена оказалася непростою і вимагала попередньої підрихтовки, часу на якої у Лявона Вольського не було.
Зараз буду рихтуватися, наливати 33 куплі пива, боюся, тому що там, оказується, доволі складно. Технологія, треба одночасово два рычаги тримати одною рукою.
Усі місця у залі, де проходила акція «Лявон Вольський міняє професію», були забронірувані загодя. Некоторі з навідувальників прийшли сім'ями разом з малими дітками. А ось що каже господар Леонід Мацукевич, який прийшов у Кам'яницю навіть з онуком.
З радістю усі сім'ї зібралися, усі остатні справи покинули вдома і прийшли сюди, щоб отримати задовольнення. Тому що, глядячи на господаря Лявона, у мене завжди знімається настрой. А коли ще купить пиво з його рукою, це, я вам скажу, залог доброго настрою на довгі дні.
Лявон Вольський розлівав пиво по куфлях до хутору з гостями. В недільний вечір у Кам'яниці презентували новогодню казку «Однойчі у Барахлянки». Під час імпрези її можна було поглядіти на великому екрані.
«Барахлянка» – така малобюджетний телеспектакль новогодній, святочний. Некоторі угледіли там шмат авангарду, не ведаю. Щодо мене, то вона просто ясна, можна навіть дітям показувати спокійно. Що, безумовно, можна аналіги з нашим сучасним громадством, які проводять. Або, наприклад, у Шварці цих аналігів ще болі було поставити «Забі дракона», наприклад, на білоруській мові.
Казка створалася в екстремально хутких умовах за 2 місяці.
Причому доводилося всі сцени знімати вночі, тому що актору не можна було разом зібратися у день. Вони всі зайняті по різних своїх накірунках діяльності і разом практично не збираються.
Аліна Макаревич, адміністраторка ресторації, каже, вельми приємно, що переутворення Лявона Вольського у бармена відбувається менавіто у Кам'яниці.
Такое мероприятие, когда Лявон прийшов, вот такое, это у нас, конечно, проходит впервые. Но реакция на него, вот именно посетителя, была очень хорошая. Вот мы хотим провести вот такое пробное, посмотреть, как оно пройдет. Ну и в дальнейшем, наверное, это будет проводиться часто.
А з 5 по 7 лютого уключно, після довгого перепинку, один з ветеранів білоруського рок-гурту, білоруського року, гурт НРМ, презентує усім користальникам порталу «Тутбай» нову пісню. І зараз ми пропонуємо її вашій увазі.
На ньому не брёз, так нарочу лес, так світять душе бероз. Шауни на Дняпри, на сожем бары, над ясель де камари. Тут нашею все, вода як життя, і сонце у гетої воді. Тут можна улетку почуть, як русалки п'ють, такого нема ніде. Сядьте на березі, гляди на ветрозі, не зразу умієш, то є, що не розумів. Сядь під соснами, ночами поздніми, і слухай вітру ці русалок тихий спів. Над Бугом пости, шлагбаумы мосты, над Прип'ятью дом пусты. У Струсті вугри, на Піні бобри, над Свислачу ліхтари. А кольки яще пливе і тече, струмені тих хвалі нясе. Тому на гетей землі завжди русалки жили, такого няма ніде. Сядь на березі, гляди на ветрозі, і зрозумієш, то є, що не розумів. Сядь під соснами, ночами поздніми, і слухай вітру ці русалок тихий спів.
Тут я повинна вибачитися перед слухачами, яких я трошки увела у зман. Гла пісня гучить пісня Лявона Вольського «Такого нема ніде». Ну, а про анонсованую пісню НРМ, нову пісню гурта НРМ «Політики паралітики» ви почуєте ще сьогодні у нашій програмі крихи пізніше. Але я думаю, Лявон Вольський – це не горша заміна.
Сядь і бакс.
Эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич и Вячеслав Рачкицкий. Да, Вячеслав Рачкицкий со мной побачу студии. Я еще раз день добрый. Сегодня понеделок, 8 лютого, у Минску 7 годин и 30 хвилин. Нагадаю, сьогодні ми серед іншого розповідаємо, що відбувається у гэтай хвіліни у Києві і Львові після президентських виборів. Подводимо проміжкові виніки году, які провели за кратами ваукавыскі предпримальники. Ми ще проаналізуємо причини падіння білоруського експорту, прогучить бардовська музика і прогноз надвор'я.
Сперша я познайомлю вас з апошніми міжнародними новинами.
Вакол свету за 100 секундов.
Центральная выборчая комиссия Украины только что поведомила, что уже подлечены более как 84% голосов, подаденных у другим туре президентских выборов. Оппозиционный лидер Виктор Янукович отримливая 48,46%, премьер-министр Юлия Тимошенко 45,87%. Разрыв помеж кандидатами скоротился до менее як 3%. Ранее вчера Виктор Янукович обвестился переможцем на президентських виборах. Країни Заходу виказали розчарування за непокоєністю у зв'язку з рішенням Ірану відновити збагачення урану. Про гетий крок Тегерану у неділю обвестив президент Махмуд Ахмадінежад. 7 чоловік арештовані у Ірані поводля обвинувачення у сувязі з Радіо Свобода і шпіонажі на користь США. Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода виказала занепокоєність повідомленням об арештах, відзначивши, що немає ніякої іншої інформації, окрім той, якою розповсюдили офіційні іранські криниці. Як найменей 5 чоловік загинули, 11 поранених, шпіталізовані у виніку могутного вибуху на електростанцію в американському штаті Коннектикут. Найбільш вірогодно, що відбувся вибух резервуару з газом. На Мюнхенській міжнародній конференції у питаннях безпеки генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен признав, що НАТО може досягнути поспіху в Афганістані при умові допомоги з боку сусідніх країн. У Канаді пройшла зустріча міністрів фінансів і керівників Центробанку країн у Великій Сімірці. Вони констатували вихід своїх країн з економічної рецесії, але зазначили, що скасовують державну допомогу приватному сектору покуль завчасно. Снежний буран амаль паралізував життя столиці США. У Вашингтоні за останні сутки випало каля 60 сантиметрів снігу. У столиці, а так само у штатах Вірджинія і Мериленд, десятки тисяч домов залишили ще без електричності.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте «Радіо Свобода» 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Завершилися президентські вибори в Україні. Як усприйняли виніки в українському громадстві? Який шлях обрала Україна, обравши нового президента? Аналіз свободи. Чому падає білоруський експорт? Міркування аналітиків. І у передачі «Барди свободи» Змітер Бартусик розповіде про Змітера Дзяденку. Поговоримо ми і про надвор'я. У Білорусі чекається каля 14 градусів морозу без опадків. В Україні пройшов другий тур президентських виборів. Поводлі попередніх даних, з невеликим адривом перемог лідер опозиційної партії регіону Віктор Янукович. У його каля 50% голосов. Дійний прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відстає свого суперника поводлі різних даних прикладно на 3-4%. І, як ви чули з випуску новину, чим далі підлічують голоси, гети адрив скорочається. Але на місяці керівника партії регіону Ганна Герман пораїла опонентам одразу признати поразу і не проводити правакаваць масавых забурэнняў. Тым часам у штабе блоку Юліі Тимашэнкі гавораць, што прызнаюць альбо не прызнаюць вынікі толькі тады, калі штаб падсумуе ўсе парушэнні на выбарах і ацэніць іх уплыў на волі выяўлення ўкраінцу. Наколькі нечаканым быў вынік выбараў ва Украіне, наколькі значным партнерам будзе Януковіч для афіцыйнага Менску. Зараз мы будзем разважаць на гэтую тэму з нашым аналітыкам Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь зараз на тэлефоннай сувязі ў Менску. Віталь, ну а наколькі нечаканым быў такі вынік выбараў для вас асабіста і для многіх беларусаў?
Добрый день, Арина. Я думаю, что достаточно нечаканным, я бы так сказал. Многим, максимум, как мне частково сдавалось, что после первого тура Тимошенко может аккумулировать голосы тех выборщиков с потенциально оранжевого флянга, которые голосовали в первом туре за других кандидатов, таких как Виктора Ющенко, спикера Арсения Ясенюка, Скова Сергея Тигибки, который занял третье место, других. И мне казалось, что для первого тура у Януковича нема вельми великих резервов для увеличения своего электората. Але как опынулось, раздоры помеж оранжевыми кандидатами оказались настолько глубокими, что например, так выглядит, нам вот многие прихильники Виктора Ющенки не пожадали голосовать за Юлию Тимошенко, они, максимум, альбо не пришли на выборы, альбо голосовали супрать всех. Натурально, что после эмоционального уздыму оранжевой революции были великие сподевания на то, что новая украинская влада приведет краину до худкого росту и прогресса. Это нормальная психологичная реакция людей, которые хотят верить в лепшее и одразу и худко. Але это, как выглядит, в Украине трымалася, и Янукович атрымал еще голосы тех людей, которые отчувают некую ностальгию по стабильности кучманских часов, когда, нагадаю, Янукович был премьер-министром.
Виталь, ну, вот в часе выборчей кампании не раз доводилось чуть параллели, которые проводились, допустим, помеж Виктором Януковичем и Александром Лукашенко. На вашу думку, ці може Виктор Янукович поспробовать стать на шлях Александра Лукашенко в сенсе концентрации улады?
Ну, часто, саправды, люди идут, у тем лику аналитики, по неких стереотипах. Мне бы сейчас обидно сдается, что как раз Юлия Тимошенко, моя большую политическую волю, именно это она могла попробовать провести такие изменения в законодательстве, которые привели бы Украину до большей президентской улады. Але как раз один из выников раньше революции то, что миновито этой подеи привели до певного поделу улады, до хисткой равноваги. Это то, что назирается в Украине опошние годы. Ни один институт, ни водная партия, не мая полноты влады контрольного пакету. И такие баланс создается нормальный выход на этот момент для краины, где, например, у другим туре за Януковича у Львовской области голосуя 8%, а в Донецкой области 91%. Ломать такую краину про скалина было бы самогубством и для краины, и для любого политика, который бы захотел этим заняться.
Ну и давайте зараз кранем тему Беларусь-Украина. Что означает перамога Януковича для белорусской улады? Накольки значных это будет партнер для официального Менску?
На початку я дозволю выказать такую неполитичную думку, что теперь у некоторых украинцев, ну, особливо тех, которые политично больше развиты, которые ведут информацию про белорусские подеи, и вот у них в отношении до белорусства, максимум, поменьшить трошки фанаберии и сарказма. Теперь с таким ироничным выглядом я не буду в неких диспутах сказать, ну, в крайнем упадку у нас хотя бы не такой президент. Теперь и в Украине максимум будет президент, який называет Чехова украинским поэтом и поважая поэтессу Анну Ахметову, как выразился Янукович. Так что трошки украинцы побудут у белорусской скоры.
Некие злорадные нотки, Виталь, у вас в голосе звучали.
Не то, что злорадные, а просто это подкресливает, что не так далеко, максимо, в политическом сенсе в некоторых пытаниях украинцы отошли от нас. И, максимо, не так, именно это такие моменты, как культурное развитие кандидата, как его ведание литературы, навод в Украине не отыгрывают такую важную роль. И навод биография человека, який, как я думаю, был изневолен в свой час, мое криминальное минулое, не перешкодило значной части украинца выбрать его, как выглядит, президентом. Но, когда заценивать политические выники обрания Януковича, то мне сдается, Александр Лукашенко Шыра, кароць, не вельмі ўзрадуецца такому выбару украінскага народу. Мы бачым, якія плённыя адносіны ўсталяваліся афіцыйнага Мінска апошнім часам з афіцыйным Кіевам, як з прэзідэнтам Ющенкам, гэтак і з прэм'ерам Цімашэнкам. Літаральна быў пэўны прарыв, зроблены за апошні год-два, пасля 15 гадоў, які нарэшце дамовіліся ратыфікаваць дамову аб беларуска-украінскай мяжы. І відавочна, што вот гэты прарыў быў зроблены на грунце нейкай агульнай расійскай, антырасійскай зацікаўленасці, расійскай тэмы, найперш у энергетычных пытаннях. А вось Янукович, ён будзе прынамсі на пачатку ўспрымацца як прарасійскі палітык і адпаведна будзе на гэтым полі складаць канкурэнцыю Александру Лукашэнку, як адзіны, так сказаць, блізкі да Москвы палітык на постсавецкай прасторы. Ну і мы ведаем, заўсёды унутрывідавая канкурэнцыя, яна самая зацятая. Дастаткова згадаць, якімі напружанымі доўгія гады былі адносіны паміж Александрам Лукашэнкам і прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым.
Віталь, а як ви думаеце, з вашого пункту погляду, як Расія прарэагуе на выбар украінскага народу?
Ну, эмоцыйная реакция будет вельми видовочная, и Россия будет в захоплении достатково поглядеть российские телеканалы, особливо телеканал «Россия». И какую бы реальную политику не проводил Янукович, ему все-таки в сравнении с тем, что проводили оранжевые, безумовно, он будет таким, ну... В захоплении российские политики будут, особенно сроки массы информации и, скажем, широкие народные массы, будут в захоплении от этого факта, что был обран именовито усходник, был обран человек, который заявляет про то, что Украина должна больше повернуться до России. Иншая справа, что потом, как мне сдается, Москву чекает расчарование. Як хутка это адбудзецца, праз некалькі месяцаў ці далей, але калі вертацца да беларускай украінскай тэмы, то відавочна, што на фоне этого захаплення Януковіча Лукашэнка з ягонымі патрэбамі адыдзе ў Крымя на другі план на пэўны момант. І як вынік адносіны Кіева і Мінску не будуць надта безоблачнымі, я прагназую, што пры Януковічы яны будуць дастаткова халоднымі першыя месяцы.
Я дзякую Віталю Цыганкову. Нагадаю, разам з ім мы абмяркоўвалі выбар украінскага народу. Тым часам нагадаю, што мінімальны адрыў паміж двума кандыдатамі ў прэзідэнты Віктарам Януковічам і Юліям Цімашэнкам увесь час працягвае скарачацца.
Бліц-аналіз свабоды.
Гутарку пра украінскія выбары і асобу магчымага будучага прэзідэнта мы працягнем праз 2.5 хвіліны, пасля таго, як вы яшчэ раз пачуеце, дакладней, прачуеце працяг анонсу падзеў тыдня, пра тыя падзеі, якія мы чакаем цягам бліжэйшых 7 дзён.
Чацвер 11 лютага ў судзе савецкага раёну Мінску аднавіцца працэс над вядомым беларускім шоўменам Геннадзем Шульманам. 2 лютага на першым судовым паседжанні Шульману было вылучанае яшчэ адно абвінавачванне ў махлярстве. У той жа дзень у Тайлянде мясцовыя суддзі вырашаць лёс беларускага лётчыка Петухова. Ён быў арыштаваны разам з казахскімі калегамі паводле падазрэнняў у кантрабандзе зброі. Адпусцяць на волю ці будуць судзіць. Беларускі вайсковы аглядальнік Александр Алесін мяркуе, што нават калі лётчык Петухоў у нечым і вінаваты, Беларусь да гэтага скандалу не мае дачыненняў.
Он жа не з'яўляецца главой фірмы. Простой вінцік, если поискаць, то там і рускіх многа акажацца в падобных авіакампаніях. Практически все, кто служил в транспортной авиации Советского Союза, в той или иной мере задействованы в подобных, в общем, компаниях.
12 лютага ў пятніцу ў беларускім вайсковым судзе пачнецца працэс над былым намеснікам старшыні памежнага камітэту генералам Яўгенам Камарніцкім. Яго падазраюць у карупцыі. Год таму незалежны журналіст Сергій Сацук адным з першых паведаміў пра арышт Камарніцкага.
Генерал-майор, бывший зампрэзідэнта Государственного комитета пограничных войск, генерал за последние ночи света на первых генералов Сацука не было. Заходил в генпрокуратуру, и там мне сказали, ой, там такое, такое.
У суботу 13 лютага у канадскім Ванкуверы урачыста адкрыюцца 21-е зімовыя алімпійскія гульні. У беларускую зборную ўваходзіць 49 спартоўцаў, якія выступаюць у 6 дысцыплінах. Гэта біятлон, фрыстайл, лыжныя гонкі, гарналыжны спорт, хуткасны бег на каньках і хакей з шайбай. Адмыслоўцы кажуць, што беларусам па сілах паспаборнічаць за медалі ў фрыстайле і жаночым біятлоне. 14 лютого, у неделю, день Святого Валентина, день закоханых. Активисты Молодого фронта вырешили отзначить свято уручением национальных премий за любовь до Беларуси. Вось только проблема, где отбудется импреза. Питання до лідера Молодого фронта Дмитра Дашкевича.
Ми зазначали одразу, що не виключаємо проведення вуличних мероприємств. У нас формація презентації премії «Люби Беларусь» в готелі «Краун Плаза». Зважаючи на те, що «Краун Плаза» відмовила, ми розглядаємо вуличний формат вручення премії як один з основних.
Каля 14 градусаў марозу чакаецца ў Беларусі без ападкаў. Гэта я адносна сённяшняга надвор'я, а зараз яшчэ Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміць вас з асноўнымі беларускімі падзеямі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У выпадку абрання Віктара Януковіча прэзідэнтам Украіны двухбаковыя стасункі з Беларусью палепшацца, заявіў Белапану кіраўнік яго на выбарчага штабу Мікалай Азараў. Раней Азараў працаваў першым віцэ-прэм'ерам ва ўрадзе Януковіча, і калі пераможа Януковіч, будзе з'яўляцца адным з магчымых кандыдатаў на пасаду прэм'ер-міністра. Сёння ў Беларусі завершаецца фармаванне акруговых камісій для правядзення выбараў мясцовыя саветы. Назіральнікі адзначаюць, што апазіцыя на гэтым этапе праявіла сябе больш актыўна, чым у часе фармавання тэрытарыяльных камісій. У першамайскім судзе Менску працягваецца працэс па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Праваабаронцы і апазіцыйныя палітыкі мяркуюць, што прадпрымальніка пераследуюць паводле палітычных прычынаў. У неделю у вёсцы Харашкі, калі глыбока, адбылося пахаванне старшыні Абрубскага сельсавету 56-гадова Васіля Арлоўска. Напярэдадні чыноўнік удзельнічаў гэтак званай прэзідэнцкай лыжні, падчас якой раптоўна памёр. Медыкі канстатавалі, што ў яго была арытмія сэрца. У Варшаве адбылося лясаванне кваліфікацыйных групаў да футбольнага чэмпіянату Еўропы 2012 году, які пройдзе ва Ўкраіне і Польшчы. Зборная Беларусі згуляе ў групе D з камандамі Францыі, Румыніі, Боснії і Герцэгавіны, Альбаніі і Люксембургу. Градзенскія мастакі Алесь Сураў, Вацлаў Рамашка і скульптар Мікола Скляр адкрылі выставу сваіх твораў у літоўскім курортным горадзе Друскенікі. Усе выстаўленыя творы створаны ў ваколіцах рэчкі Чорная Ганчы, якая працякае ля самай мяжы Літвы і Беларусі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:47, і зноў вернемся да прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне. Я нагадаю, што паводле папярэдніх дадзеных з невялікім адрывам перамог лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. І мы з Вячаславам Ракіцкім ўжо паўгадзіны таму пачалі знаёміць вас з асноўнымі вехамі ягонай біяграфіі. Мы кранулі беларускія карані паходжання Віктара Януковіча. Вячаслаў, ну, можа быць, пагаворым трошку пра адукацыю будучага магчымага лідара украінцаў. Якая ў яго адукацыя?
Алена, гэтак сама, як і з яго сям'ёй, з ягонымі беларускімі каранямі, тут таксама, што тычыцца адукацыі, вельмі шмат загадак. Свабодная інтэрнэт-энцыклапедыя Вікіпедыя паведамляе, што ён вучыўся ў Янакіевскім горным тэхнікуме, але ў 1967 годзе, паводле пастановы пракуратуры, ён быў адлічаны з гэтага тэхнікуму за ўдзел у здзяйсненні злачынства. Затым у 80-м годзе, паводле Вікіпедыі, ён завочна закончыў Данецкі політэхнічны інстытут па спецыяльнасці інжынер-механік, а ў 2001 годзе скончыў факультэт міжнароднага права Украінскай акадэміі знешняга гандлю па спецыяльнасці міжнароднае права. І вось тут пачынаецца шэраг загадак. Пачынаюцца нават скандалы ў звязку з ягонай адукацыяй. Шэраг дэпутатаў паспрабавалі высветліць, ці сапраўды гэта так, і яны не атрымалі нават на гэта адказу, і шэраг студэнтаў казалі, што не сустракалі, калі вучыліся такого студэнта ўвогуле. І гэтыя запыты былі запыты народнага дэпутата Владзіміра Яварыўскага да міністра адукацыі і навукі. Аднак яны пакуль што не атрымалі на гэтыя запыты адказу дакладна. Затым
у дадатак жа Віктар Януковіч яшчэ і прафесар з двума F.
Так, ён у адной сваіх біяграфіі написав слова професор з двумя F. Так ось він має докторську ступінь. Ступінь він доктор економічних наук і професор. Докторська дисертація Януковича поводлі ягоної поводлі біографії присвячена питанням керування розвиття інфраструктури великого промислового регіону. А і гетую наукову ступінь і звання Віктор Янукович отримав, уже коли був високопоставленим чиновником.
Ну, не хочу тут збиватися так само на злорадную інтонацію, як наш колега Віталь Циганко. Ну, але бачно, що з адукацією у будучого махчимого лідера українського громадства, української держави шмат загадок. Ну, і що тичиться вибору українського народу, то його активно коментують слухачі «Свободи».
Юнікевич, Ющенко і Тимошенко керували довгий час. Тимошенко Юля была премьер-министром. Это Украине другая официальная деющая особа. Чому она много не доробила? Коли были некие недохопы, так она за это так само отказывая, как и президент. Нехай бы пришел совсем новый человек и показал, как треба керовать.
Дорогие свободолюбивые украинцы, я бывший учащийся Кадинского горного техникума, умоляю вас, ради Бога, не допустите, чтобы вашим президентом стал бывший уголовник. У вас много разумных людей.
266-39-52, телефон «Свободы» у Менску. Вы можете телефоновать и выказывать свои меркования, утымлику и по пытаниям президентских выборов по Украине. 7:51. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський на посіджанні ураду, присвяченим винікам минулого году, признав моцне падіння білоруського експорту. Поводле Сідорського, адмовне сальдо знішнього гандлю за 11 місяців минулого году склала 5 мільярдів доларів, гэта більше у 3 рази за прогнозний показчик. Економічний агляд тидня минулого тидня представить Ігор Карній.
Сергей Сидорский зазначил, что летось экспорт продукции белорусской промысловости склал 49% до попереднего 2008 года. Страты реального сектора экономики склали 1 триллион 300 миллиардов рублей. Каля трети предприемства так само стратные. Сергей Сидорский закликал урад зарабить бягучий 2010 год годом росту экспортного потенциала. Нагадаем, что в 2009 году рост валового внутреннего продукта у Беларуси плановался на 10-12%, однако реальный показчик склал усяго 0,2%. На 2010 год урад подрихтовал два варианты прогнозу социально-экономичного развития – базовый и метовый. Первый предугледжвае рост валового внутреннего продукта на 2-3%, другие – на 11-12%. Однако Александр Лукашенко застался незадоволенным прогнозными документами. У вынику 7 снежня затверженный прогноз социально-экономичного развития с ростом валового внутреннего продукта на 11-13%. 4 лютого министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил про еще одно несовпадение с планами. Недобор податковых прибытков бюджету у студени 2010 года склал 200 миллиардов рублей. Проваленные поступления по податку на додаденную вартость, акцизах, прибытках от внешнеэкономичной деятельности, констатовал Харковец. По его словах, изменение прибытков от внешнеэкономичной деятельности имеет объективные причины. Передусім, это измены умов поставки российской нафты в Беларусь. Поводле министра, звышплановые прибытки повинны аккумулироваться у резервовом фонде президента. И задача финансистов – обмежевать выдатки бюджету деля наполняльности фонду, как реализовать решение Александра Лукашенко о подвышении среднего заробку. Згортвание экономичной активности ведет до падения прибытков у супрацовников державных предприемств. Люди все больше незадоволены умовами працы и вымушены идти на скрайние меры. Так, 3 лютого стихийный страйк отбылся на Барановицком аутоагрегатном заводе. Каля сотни працовных выказали незадоволенность низкими заробками. Завод працуя не полный тыдень и большиня отрымливая усяго 150-200 тысяч рублей. У отказ керавниста заявила, что альтернатива теперешнему становищу – звольнение 300 человек. Администрация тлумачить, что завод стратный и деля подвышения прибытков без радикальных заходов не обыстися. Поводле одного из удельников страйку, рабочие были неприемно сдивлены реальной ситуацией на заводе и никаких потребований вылучать не стали. Рэалізацыя прадукцыі па-ранейшаму асноўная праблема беларускіх прадпрыемстваў. Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейчык кажа, што прадпрыемства зацікаўленае ў падключэнні да супрацоўніцтва гандляроў усіх формаў уласнасці.
Пусть направляют предложение управлению маркетинга. Эти вопросы ж могут рассмотреть, если это будет взаимовыгодно, почему бы и нет. Это у нас в Российской Федерации достаточно неплохо работает товаропроводящая сеть. В Москве минимум 3 дистрибьютора. Уральский регион охвачен, дальние зарубежья. На Украине у нас сейчас 4 дистрибьютора. Но они отчитываются периодически по результатам работы, по остаткам, по нагрузке продукции. Поэтому это все у нас прозрачно.
Опынувшийся в складанном материальном становище, аршанские ткачихи написали лист Александру Лукашенко. У коллективном звороте працаўніцы мясцовага льнокамбінату патрабуюць удвая падвысіць заробак. Зараз яны атрымліваюць па 500-600 тысяч рублёў, хоць працуюць у шкодных умовах і вельмі часта ў выходныя. Ліст з патрабаваннем падвысіць заробак падпісалі 234 работніцы другой фабрыкі льнокамбінату. Адказу з Менску пакуль няма. Затое жанчыны атрымалі папрок ад сваёй адміністрацыі. Кіраўніцтва зладзіла для незадаволеных ткачых сход, дзе ім распавялі, што шмат каго ў Беларусі яшчэ горшыя ўмовы працы і ніжэйшыя заробкі. І сказалі, што яны паводзяць сябе непрыстойна, паколькі ў Александра Лукашэнкі багата клопату і апрача іхных скаргаў. Крызісны менеджер Мечыслаў Бурак перакананы, што гаротнае становішча прадпрыемстваў у палітыцы цяперашняга кіраўніцтва, якое спрабуе ўратаваць прамысловыя гіганты, кідаючы як у багну вялізныя сродкі.
Он же сам заявіў, калі ты чытаў мае артыкулы, ещё в 94-м годзе я напісаў, што няма маза, няма трактара, няма атланта. Тогда ніхто этому не верил. А сегодня он сам это заявіў, сказал, если б не эти 5 предприятий, мы бы сейчас жили и процветали. Домовились, что продаж половину, а нигде ничего никому не оправдал, только себе все позабирал. И это треба открыто казать.
Экономичный огляд тыдня подрыхтовал Игорь Корней. И на этом Белорусская служба Радио Свободы завершает годину працы у ранішнім живым эфиром. Нагадаю, сегодня мы, сярод іншага, говорили про выборы в Украине, подводили промежкевые выники году, которые провели за кратами волковыские предпринимальники, утрали на іншие темы, протяг яких сегодня после 18 годины. Заставайтесь со свободой и еще 4 хвилины со Змитером Бартусиком.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым гостем на гэтым тыдні будзе чалавек беларускай публіцы больш вядомы як журналіст. Гэта Змітер Дзядзенка. А калісьці Змітер быў адным з пачынальнікаў і беларускай аўтарскай песні, і фестывалю «Аршанская бітва». Але, дзякуй Богу, як бяруцца акорды, ён не забыў.
Сёння бардаўская песня, яна просто не супадае з рытмам жыцця, таму ўзнікаюць разнастайныя варыяцыі, як бард-рок, вельмі цікавая ў гэтым сэнсе Таня Беланогая з ейнымі менавіта бард-роковымі такімі рэчамі. У ранейшыя, там, у савецкія часы бардаўская песня, яна якраз от была кухонная, там, каля вогнішча спявалася, яна абсалютна клалася на рытм эпохі, на тыя месцы, дзе чалавек пачуваўся вольна, яна вот якраз была таксама такім адхланнём. А ў цяперашні час бардаўская песня, яна шукае нейкія іншыя формы, іншыя праявы, таму узнікаюць вот такія цікавыя з'явы на памежжы розных культураў, розных нейкіх музычных напрамкаў. Як далей будзе развівацца, это складана сказаць. На цяперашні час бардаўская песня, это яна не нясе такой фігі ў кішэні, это чыста вот праява творчасці чалавека, тое, што ён жадае там данесці, пракрычаць свету пра сябе, пра сваё разуменне. Будзе нешта.
Паглянь Актавія, які навокал снег. Курымі пэўна і не бачылі такога. Рассыпісты, нібы дзявочы смех, бялейшы нават за адзінарога. Паглянь, Актавія, дамы як караблі, запыненыя якарам калісьці, і не відаць нідзе тае зямлі, куды яны збіраліся даплысці. Паглянь, як шызы, голубіны легіён,